Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. Vă aduceți aminte, săptămâna trecută eram și noi foarte interesați de săpăturile arheologice și de ce politica încă guvernează restabilirea adevărului. Am văzut din explicațiile pastorului și arheologului Traian Aldea cât de importante ar fi toate aceste dovezi care s-ar descoperi. Domnule arheolog, mai rămânem puțin pe șantier?
Rămânem. De ce nu să discutăm și alte aspecte, pentru că sunt și urme creștine foarte vechi, nu? Primii creștini, care ne interesează pe noi. Să vedem ce fac și frații noștri evrei cu documentele noastre. Și se comportă exact cum se comportă arabii cu documentele lor, se comportă ei cu documentele noastre.
Nimic nou sub soare.
Nimic nou sub soare. Și fiecare la rândul lui trage jarul pe turta lui. Lângă izvorul Gihon, într-o cisternă de apă, s-au găsit o mulțime de documente, s-a demolat o clădire și au umplut-o cu moloz. Și când au săpat în acest moloz, oamenii au găsit o mulțime de lucruri interesante, printre care și o placă de piatră, cum spunem noi pe slavonește, o pisanie, pusă deasupra ușii clădirii, în care spunea, aceasta este sinagoga cirenienilor, construită de cutare, printre care și Simon, cuvântul Simon, pregătită pentru închinare și ca loc de cazare pentru oaspeți și încă o mulțime de alte documente urma să apară acolo. Când s-a descoperit prima piatră de aceasta cu mai mulți ani în urmă, normal că o altă echipă de arheologi a venit și a cerut permisiunea, autorizația, să continue săpăturile acolo. Nici până astăzi n-au primit autorizații. Nu că acolo nu se mai poate săpa. Foarte elegant și frumos, nu. De ce? Le teamă să nu apară documente și mai multe despre primii creștini, Simon din Cirene, care a dus crucea Domnului Hristos. Vedeți? Oamenii care au fost cel mai implicați în planul lui Dumnezeu de mântuire. Caiafa l-a judecat pe Iisus, Pilat l-a judecat pe Iisus, Simon din Cirene a dus crucea lui Iisus. Toți acești oameni și-au găsit documente care atestă istoricitatea lor în aceste urme de arheologie. Același lucru îl căutăm acum în dreptul palatelor lui Solomon, a lui David și a templului. Însă problema cea mai sensibilă dintre toate rămâne chivotul. Aceasta încă nu a putut fi probat arheologic, doar ce ne spune Biblia despre el, iar aproape toți evreii și aproape toți creștinii urmăresc cu sufletul la gură drumul chivotului. Unde s-a oprit el, ce s-a întâmplat cu el și care va fi viitorul acestui chivot. Noi am ajuns cu chivotul la Ierusalim, doar deocamdată în cortul ridicat de David, și urmează să vedem care este ultimul traseu al acestui sfânt obiect, cel mai sfânt obiect dintre toate, chivotul, și să vedem ce ne poate aduce și viitorul.
A început construcția casei lui Dumnezeu. În acest timp, chivotul era în cort.
Da. Legat de construcția casei, merită să spunem două lucruri. David, care și-a dorit foarte mult să construiască o casă, nu a primit permisiunea. Și s-a explicat, tu ai vărsat prea mult sânge, om de război, a trebuit să te bați cu oamenii lui Saul, a trebuit să te bați cu filistenii, a trebuit să te bați cu oamenii lui Absalom, fiul tău, a trebuit să verzi sânge. Eu nu te condamn, asta a fost situația, dar nici nu te pot aproba. Nu e posibil ca tu, care ai vărsat mult sânge, să construiești un templu.
Templul
trebuie să fie curat de aceste elemente de violență umană. Este ceva interesant, vedeți cu câtă eleganță, cu câtă noblețe Dumnezeu vrea să spună că totuși El se desolidarizează de violență și de vărsare de sânge.
Chiar dacă pentru momentul acela a fost o soluție.
Era soluție, dar nu și pentru templu.
Da.
Atunci Solomon, care este un om al păcii, care nu mai are probleme pentru așa ceva, va fi desemnat constructorul templului. Însă David face un lucru, adună materialele. Aproape tot ce a fost nevoie a adunat el și David primește din partea lui Dumnezeu planul templului. Asta e foarte interesant.
Asta mă face să cred că David nu a fost supărat, nu a fost ranchiunos, că nu i s-a acordat lui cinstea de a înălța casa.
Acum, dacă ar fi făcut treaba aceasta, nu mai era om după inima lui Dumnezeu.
Da.
Dacă vrei să fii om după inima lui Dumnezeu,
accept și când îți spune nu,
ceea ce Dumnezeu spune da sau nu, aici te oprești. Asta e un lucru foarte important. Foarte important. Și Solomon va fi cel care va construi templu. Ei, de acum știm precis, poziționarea templului este pe cea mai înaltă înălțime a sitului, să zic așa, sitului Ierusalim. În partea de jos este orașul propriu-zis, locul de oameni. Undeva la mijloc, care era partea superioară când a fost cucerit orașul, a fost Palatul lui David. Deci aici s-a extins când a cucerit David, spre nord, unde era mai sus, și a făcut palatul. Vine Solomon, mai sus de Palatul lui David, își va construi el palatul. Deci este, să spunem, a treia terasă. Când face templu, a patra terasă, care este cea mai înaltă, vârful Moria, va fi locul templului. Așa că templul va domina întregul oraș de pe cea mai înaltă platformă a poziționării geografice a Ierusalimului.
Înțeleg că dacă ar fi să ne luăm după cote, cortul cu chivotul era la nivelul palatului lui David.
Da, probabil chiar puțin mai jos, pentru că locul Ierusalimului era foarte îngust. Deci gândiți-vă o creastă, care vârful ei nu are mai mult de 100 de metri, cam atât. Toată această porțiune era palatul. Și de aceea eu vă spuneam că eram foarte curios unde a putut face cortul. Cortul nu l-a făcut spre nord, pentru că spre nord s-a făcut mai târziu Palatul lui Solomon și nu putea să pună peste cort. Deci l-a făcut undeva spre vest, unde panta cobora spre o vale.
Și acolo spre vest?
Undeva acolo, deci numai acolo exista loc ca să poată fi așezat chivotul. Undeva
și
acolo.
Acolo se fac săpături arheologice?
Acum acolo se fac.
Așa, deci de asta sperați deci dumneavoastră să se găsească urme.
S-a săpat 16 metri și s-a ajuns doar până pe la anul 800.
Da, da, da.
Și ar mai fi încă 1800 de ani, vorbesc ca timp de săpat, nu știu cât se va mai putea merge, oamenii continuă. Și sunt colegii mei cu care eu am lucrat pe șantier și care lucrează acolo și mă duc mereu pe la ei, îi întreb, vorbesc cu ei să văd ce se mai face.
Domnule Aldea, spuneți-ne și nouă, nu știm, n-am fost, nu avem prea multe cunoștințe. În cât timp se trece prin istorie? Cam
depinde,
în cât timp se fac aceste
depinde
săpături?
Depinde de loc. Eu am săpat la Hațor într-o groapă, deci nu era un loc, să spunem așa, virgin din punct de vedere arheologic, strat după strat. Era un loc unde s-au aruncat molozurile și am săpat într-o groapă 6 metri în vreo 4 ani. 6 metri în vreo 4 ani. În strat arheologic autentic, virgin, nu se sapă mai mult de un metru pe an. Maxim un metru pe an.
Pentru că se iau, pentru că se cercetează fiecare...
Există o regulă. Cu cât sap mai mult, cu atât sap mai prost. Cu cât sap mai încet, cu atât sap mai bine. Fiindcă trebuie să vezi fiecare pietricică, fiecare grup de nisip, ce e cu el, de unde
să
e,
ce
e cu el.
Să le...
Și mergi foarte încet, deci nu mergi tare. Cam așa se merge.
Este o muncă de Sisif.
Da. Iar în anumite locuri unde probabil nu este chiar atât de multă finețe și importanță, acolo se poate săpa și ceva mai mult, să te duci vreo 2 metri, 2 metri și ceva pe an, cum se sapă aici în groapa asta. Sunt perioadele ceva mai recente, perioada arabă, perioada mamelucă, perioada arabă târzie. Și atunci sunt case din astea așa, care nu importă prea mult și te duci mai tare, dar când ajungi la bază unde lucrurile sunt de mai mare valoare.
Pentru că trece într-o altă etapă
și sunt
anterioară.
Mai sfărâmițate, că sunt foarte jos, atunci trebuie să te duci cu mai multă atenție.
Nu poate oricine să facă această muncă. Trebuie să iubești foarte mult istoria și
da,
să...
Pur
și simplu să trăiești
nu,
acolo.
E o pasiune, pentru că, gândiți-vă, lucrezi într-o groapă din aceasta, afară sunt 35 de grade, în groapa aceea sunt peste 40 de grade, Ești totul numai apă, transpirație, sap și se face praf. Praful acela se prinde pe transpirație și devine negru. Tot timpul te ștergi la gură și la ochi, că nu mai poți să vezi. Și aici doar ai puțin alb, dar în rest ești negru, nu mai știi cum ești. Așa lucrezi până la ora 1. Și vii și te speli puțin pe față, nu te duci la duș, că nu mai ai timp, te duci să mănânci, că ești mort de foame.
Și deshidratat.
Deshidratat. Pe urmă te odihnești puțin și după masa revii și toate ciobole care le-ai adunat de dimineață le speli și începi să le studiezi bucată cu bucată. Asta ce, asta ce, asta ce, asta ce. Iar seara este conferința când profesorul îți prezintă o lectură, vine un profesor de pe alt șantier îți prezintă o altă lectură și atunci sunt conferințele de comunicări. Și asta e o zi.
Și încep să se adune piesele pe puzzle,
da,
care...
Da. Din timp în timp se fac mici expoziții, uite, în 2 săptămâni am găsit astea, în 4 săptămâni am găsit pe astea și se studiază.
Și mi-închipui ce bucurie pentru sigur cei care pot să...
Deci omul care nu are pasiune și care nu are interes și care nu are o anumite cunoștințe, că trebuie să ai anumite cunoștințe, nu va putea face față, nu va rămâne acolo.
Că în fiecare domeniu, pasiunea și dragostea pentru ceea ce faci,
și
interesul.
Pe lângă toate acestea mai și plătești? Pentru că cazarea care costă 300-400 de dolari pe săptămână, ți-o plătești tu? Deci nu ți-o plătește nimeni. Mai și plătești, pentru că ești practic într-o școală. Arheologia de vară este curs practic de arheologie, care se cotează cu note, cu credite. Tu, pe urmă, scrii o carte, scrii ceva, faci o emisiune de radio, de televiziune.
Asta ca să înțeleagă ascultătorii noștri de ce studenții de la Cernica merg în grup să facă arheologie cu pastorul Traian Aldea pe timpul verii, sau de ce pastorul Traian Aldea a mai scris o carte și a mai scris o carte pe baza acestor cercetări.
Sigur
și pe baza
da.
Acestor
Sigur
cercetări
da.
Se fac toate acestea.
Sigur că da, așa este. Dar îmi place să urmărim drumul chivotului.
Să revenim pe drumul chivotului.
Nu avem documente arheologice despre ce a făcut David. Nu avem, absolut deloc. Că sunt undeva îngropate jos de tot. Însă Solomon începe să construiască și ceea ce avem de la Solomon, avem platforma. Solomon trebuia să construiască templu pe un vârf de munte. Un vârf de munte care era accidentat. Nu era drept, era cum e un vârf de munte. Și exista posibilitatea să-l niveleze, dar nu avea nici dinamită, nici buldozere ca să niveleze piatra. Și exista posibilitatea să creeze o platformă artificială. Să construiască ziduri, să facă bolți și să facă o platformă pe acest vârf de munte. Și s-a ales varianta platformei. S-a făcut o platformă foarte mare, chiar foarte mare, adică arheologii bănuiesc, fiindcă în interiorul platformei nu s-a putut intra niciodată ca să se facă verificări, s-ar putea face, dar nu e voie și, mă rog, acolo este punctul cel mai sensibil al pământului, nu exagerez, nu se poate intra. Noi avem doar platforma ultimă, făcută de Irod. Asta o avem pe din afară, o vedem și o măsurăm. Dacă Solomon a zidit exact pe aceeași platformă sau una mai redusă, nu știm exact. Arheologii cred că a făcut o platformă ceva mai mică. Deci platforma actuală măsoară 355 de metri pe latura de sud și 488 de metri pe latura de nord. Celelalte două laturi sunt puțin mai mici. Una este de vreo 450, alta este de vreo 400. Deci cam aceasta este platforma, un dreptunghi neregulat. Pe această platformă, care și ea este pe două nivele, partea de sud este mai joasă cu vreo 5-6 metri.
Din cauza reliefului.
Da, și partea de nord este mai înaltă. Pe această platformă s-a construit templul.
Din ce era construită această platformă? Cum de s-a putut face atât?
Numai din piatră. Enorm de multă piatră. Luată din Ierusalim. S-au găsit carierele de piatră din Ierusalim, unde au fost tăiate blocuri, transportate și puse. Deci platforma actuală este făcută din blocuri de piatră late de 2 metri, standard, înalte de 1,20 metri, standard, iar lungimea variază între 3 metri și 13 metri. Aceste blocuri sunt atât de perfect tăiate, încât sunt puse unul peste altul, fără mortar între ele, și creează un zid de peste 20 de metri înălțime, perfect vertical. Acest lucru se poate vedea astăzi. Se poate vedea astăzi. În dreptul templului, pentru că platforma era supusă unei presiuni, templul fiind foarte greu, presiunea mult mai mare. În dreptul templului, inginerii de atunci, țineți cont, au calculat că zidul de aici va fi supus unei presiuni mult mai mari. Și dacă el numai puțin cedează, templul poate fisura. În dreptul templului au dublat zidul. În loc să mai aibă zidul 2 metri lățime, l-a făcut de 4 metri lățime. În loc să aibă pietrele 1,20 m înălțime, le-a făcut de 4 metri înălțime. Iar cea mai mare piatră folosită în acel zid are 4 metri pe 4 metri pe lungime de 13 metri. Eu am văzut-o și am fotografiat-o și am pus mâna pe ea și vă confirm.
O bucată de munte.
Bucată de munte.
Extraordinar.
Evreii susțin că este cea mai mare bucată de piatră tăiată, mutată din loc și așezată într-o construcție.
Cum a putut fi mutată așa o mare bucată?
Știți, totdeauna arheologii spun, nu mă întrebați cum. Eu vă spun că e aici. Cum au adus-o? Nu știm. Sunt fel de fel de schițe care arată. Erau folosite lucrurile foarte rudimentale, bile de lemn pe care se răstogolea, zeci de boi care trăgeau la ele, sute de oameni care trăgeau și care împingeau, lucruri simple.
Îmi închipui aceeași muncă de Sisif a fost folosită și în Egipt la înălțarea piramidelor.
Același lucru.
Același sistem.
Da. Deci s-a făcut o platformă. Pe această platformă s-a construit templu. Și în acest templu a fost pus chivotul.
Cât timp au durat construcțiile?
7 ani.
7 ani.
7 ani a durat construcția chivotului, cortului. A început în anul 966 și s-a terminat în anul 960. Și de atunci începe ceea ce se numește în istoria evreilor perioada primului templu. Un lucru care merită să fie remarcat. Evreii au avut organizație, au fost popor organizat și au existat ca popor atât timp cât au avut templu sau sanctuar. Când n-au mai avut templu sau sanctuar, ei au fost împrăștiați.
S-au disipat.
A fost perioada cortului, 1445-44, 960, hai să zicem, deci era cortul mobil.
La au fost
și ei, da, au fost și ei popor, dar așa, semi-nomad, neorganizat, dar au fost. Cortul asigurându-le naționalitatea lor, existența națională. Au construit templu, sunt un popor organizat, cu rege, cu instituții, cu tot ce vrei, un popor cu cuvânt în istoria timpului. Va fi distrus templu în 586, pentru timp de 70 de ani, atunci nu vor mai exista ca popor. Vor fi robi în Babilon. În momentul în care vine decretul Lucir pentru rezidirea templului, ei se reîntorc, își construiesc templu și își refac națiunea. În momentul în care au templu, sunt din nou națiune. Va fi distrus și al doilea templu de către romani în anul 70 și ei dispar din nou ca națiune. Iar acum, a treia etapă a istoriei lor, etapa modernă, 1947-48, reînființarea statului Israel, nu au templu.
Păi
și pentru că nu au
ce
templu, pentru că nu au templu, vedeți până astăzi că
sunt
ei
probleme.
Nu au încă pace. Dușmanii lor tot timpul spun, vă aruncăm în mare, plecați de aici. N-au templu, n-au liniște. De aceea evreii religioși și-au propus ca obiectiv al lor reconstrucția celui de-al treilea templu. Iar reconstrucția celui de-al treilea templu depinde de un singur lucru.
Găsirea chivotului.
Iată povestea chivotului, nu se termină în antichitate, se continuă până astăzi.
Domnule pastor, dispariția chivotului și ați trecut foarte, foarte repede. De exemplu, în timpul robiei, chivotul unde a fost?
Ei, aici e problema.
Păi hai să o luăm pas cu pas, să nu zburăm atât de repede.
Deci ultima mutare a chivotului are loc din cortul lui David în templul lui Solomon.
Da.
Câteva sute de metri, nu era mult. 300-400 de metri
maxim. Cât timp a stat în templu?
În templu a stat, din momentul sfințirii templului, 960, până în 586. Zic 586 cu aproximație, că nu știm exact când anume a fost ascuns. Deci perioada primului templu, clasică și cunoscută, perioada regalității lui Israel, chivotul a fost în templu, în Sfânta Sfintelor. Acolo i-a fost locul și acolo a stat această perioadă de aproximativ 400 de ani, ceva mai puțin de 400 de ani. Ei, înaintea distrugerii templului lui Solomon, chivotul dispare. Cred că v-am mai spus eu, dar repet, babilonienii nu au fost niște barbari, n-au fost vandali, n-au fost huni, n-au fost, ci au fost alții care să vină să prade ce se poate. Deci ei când au cucerit Ierusalim, l-au cucerit sistematic și ordonat. A venit ofițerii babilonieni și au făcut inventarul obiectelor templului. Au luat lista și au scris atâtea fărași, atâtea cadelnițe, atâtea
toate
mese.
Toate obiectele din templu.
Totul s-a făcut un inventar. Și cu inventar au fost luate și duse la Babilon.
Pozitate
momentul în care perșii au decis să le dea evreilor dreptul de reconstrucție a templului, au luat inventarul și au spus, astea v-au fost luate, astea v-au fost date înapoi. Și pe inventar și pe greutate cântărite, li s-au dat înapoi. Că aș putea zice, hai că o iau pe asta de o jumătate de kilogram de aur și pun una de 300. Nu. Deci, după greutatea lor. Deci fiecare exact 500 de grame, 500 de grame să aibă. După inventar, li s-au dat înapoi. Din tot inventarul templului, făcut la început și la sfârșit, un singur obiect lipsește. Chivotul. Chivotul nu a ars, nu s-a topit, nu s-a întâmplat ceva cu el în distrugere, ci chivotul, înainte de a veni babilonienii, a fost deja ascuns. Și aici este marea problemă, cine l-a ascuns și unde l-a ascuns. Asta e marea problemă.
Într-adevăr, o problemă despre care vom discuta separat, nu în grab, acum la sfârșitul emisiunii. A fost o dorință a evreilor din totdeauna să se refacă templul și să se readucă chivotul. S-a reconstruit apoi templul, dar chivotul
nu a mai fost găsit. În cel de-al doilea templu, sau templul lui Zorobabel, nu mai exista chivot. Lucrul acesta apare foarte clar în cărțile evreilor. Ei declară aceasta că nu aveam chivot și avem un martor neiudeu care a intrat în Sfânta Sfintelor, generalul roman Pompei, în anul 63, când a cucerit Ierusalimul, vedeți, toate popoarele din jur erau așa fascinate de templul evreilor. Deci templul evreilor era ceva cu totul aparte, care avea în jurul său o aură de mister, un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu unic, fără imagini, fără chipuri. Și Pompei a spus, domnule, eu vreau să intru acolo, să văd ce e acolo. Era cuceritor, era așa, preoții erau uciși și a intrat în Sfânta Sfintelor. Și Pompei a declarat, am găsit o cameră complet închisă, fără nicio fereastră, întunecată și fără nimic în ea.
Goală.
Doar o piatră era pusă în mijlocul camerei, atât. Deci Pompei este singurul martor care declară ceea ce el a văzut în Sfânta Sfintelor și confirmă ceea ce spuneau de fapt preoții, că în al doilea templu nu mai exista chivot.
Și atunci cum se desfășurau toate slujbele?
Păi ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră, evreii erau niște oameni foarte inteligenți. Ei știau bine ce reprezintă templu. Deci pentru un păgân, templu era casa zeului. Deci zeul locuiește aici. Pentru evreii era clar, Dumnezeu nu locuiește în templu. Pentru că Solomon a spus-o foarte clar, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum o să intri tu în casa aceasta? Și atunci, pentru ce era templu? Templu era pentru prezența lui Dumnezeu. Deci un cuvânt intraductibil pentru noi numit Shechina, care înseamnă prezența lui Dumnezeu. Deci această prezență a lui Dumnezeu era acolo. Prezența lui Dumnezeu nu avea nevoie de
obiectul în sine,
element fizic. Da. De element fizic. Prezența lui Dumnezeu era prezența lui Dumnezeu. În momentele excepționale din istorie, această prezență a lui Dumnezeu avea o formă vizibilă ca o flacără de foc sau ca un nor. Zice, norul a cuprins casa și preotul a trebuit să iasă din casă că nu mai putea sta. Deci aceasta era tot ceea ce putem spune că simboliza prezența lui Dumnezeu. Chivotul, în schimb, era un obiect foarte simplu, dar semnificația acestui obiect era extrem de profundă. Obiectul era format din două lucruri de bază. O ladă care avea cam 1,25 m, 1,30 m pe 75 și pe iar 1,30 m, și deasupra acestei lade un capac din aur masiv cu doi heruvim. În ladă era legea și pe capac spunea că este prezența lui Dumnezeu, Shechina, adică harul. Și atunci chivotul simboliza cele două elemente de bază ale lui Dumnezeu, legea și bunătatea, dreptatea și harul și dragostea, elementele care formează temelia lui Dumnezeu. De aceea chivotul se numea tronul harului, adică tronul unde stă Dumnezeu. Reprezenta tronul universului ceresc, a Tatălui nostru ceresc, bazat pe două elemente de bază, dreptate și har, dragoste și lege.
Foarte interesant și foarte frumoasă această expunere a dumneavoastră despre ceea ce reprezenta chivotul. Tot despre chivot vom vorbi și săptămâna viitoare, de aceea, dragi prieteni, urmăriți-ne pentru că veți rămâne foarte clar cu ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu atunci, acum, dar și în sufletele noastre. Domnule pastor, vă mulțumesc!
Cu multă plăcere!